Diten historiche, diten cur atisce et Papa Francescu firmosi decretin lidur me canonizimin e selumes nënteres gange boiagiut, duke hapur rrugën shetrimi, duke caktuar datën, vendin e karemtimit e shetrimit e saj më në fund erdi. Në studio të Radio Vatikanit kemi nënkryetarin e konferences katolike i peshkvore të Shqipëris, i peshkvin e sapës i mëzot Luciana Augustinin, të cilit i kërkoj të komentoj këtë ngjarje e ditë historike.
Po, është një ditë me vërtet shumë e madhe për popullin ton, është një ditë shumë e rëndësishme, kur bia e popullit ton lërtsohet në piedestalin më të lartë të kishës të shenjtrimit të saj. Ajo edhe pse ka jetuar plotësisht si kurse një shenjtë, por tani ma zyrtarisht nifet një shenjtresh. Dhe unë jam jashtëzakonisht i lumtur, posaçe si ai bari i cili e bartë katedralin, Australia e cilës e bartë emrin pajtore tashma do ta kemi të shën Terezës së Kalkutës.
Pra është tembulli i par i kishes katolike në trevërshqiptare që i kushtohet tashmëtës shën nën Terezës Gangje Boegjiut.
Po, me siguri, kemi tempuj, katedralja është e para, mënjera është në pregaditje e Prishtinës e dyta, nërsa kisha kemi të shuguruara, por si katedralja është e para, e cila ju është kushtuar, deri sot ka qenë e lumtëra nën Tereze, ta shetute do tjetë shën Tereza e Kalkutës.
Imzot Luciana Augustini, shëjtrimi në fjalorin kishtar do thot vlerësim i virtyteve, i jetës, i veprës e lumës nën Terezë. Nën Tereza e sublimoi ato virtyte shpirtërore, njerëzore, ungjillore, por njëkohësisht edhe te familjes shqiptare, edhe te gjenisë shqiptare.
Po, vetë e lumja Nën Tereza, që është ende aktualisht dhe presim që sa më parë të mundemi të përjetojmë këtë gëzim të shenjtrimit të saj, ajo vete ka thanë në një shprekje të sajnë se shenjtria nuk është një diçka që është rezervuar vetëm për disa persona, por është thirrje, ftesë për mua dhe për ty, që se cili duke ditur, duke jetuar si pas asaj çka Zoti kërkon në konkretisht në jetën time, të dim të plotësojmë vullnesin e Zotit, pra është vullnesi Zotit. Prandaj, ajo e ka jetuar shenjtrin edhe përpara, nuk është një diçka vetëm kështu e rastit, ajo e ka jetuar dhe prandaj me plot merit meriton që të ngritet në këtë piedestal më të lartë të kishës.
Mund themi që Papa Francesku njohu, pranoi, vlerësoi ato vepra si thatë ju, të cilat Nën Tereza i ka jetuar, mishruar, transmetuar me jetën, veprën dhe dëshminë e saj. Kisha katolike në trevërshqiptare, populli shqiptare, çfarë duhet më tepër themi të imitoj, me çka duhet krenohet me këtë bi, motër dhe nën shqiptare?
Unë mendoj se nuk mjafton vetëm krenaria se ajo është bi e popullit ton, po me siguri se kjo na lartëson në një piedestal të shumë popujve të lartësuar që kanë dhënë bi e bia në shenjtri, por mendoj se Nëna Tereza të gjithëve nafton që të dim të përgjigjemi kësaj thirrje të Zotit që edhe ne të dim të praktikojmë në jetë sa më afër, qoftë jetën me Zotin, qoftë edhe sakrificën për të tjerët, për ata që kanë nevojë. Kjo është mendoj thirrja e parë e saj. Ajo me siguri me veprimtarinë e saj, me punën e saj e ka merituar këtë ku po lartësohet shenjtrimin, por për ne është të gjithve një ftesë, një thirrje ku secili mund të mësojmë, mund të lexojmë prej jetës së saj, prej shembullit të saj se si edhe ne mund t'i arrijmë shenjtrisë.
Imzot Lucian Augustini e qytetarët e Shqipërisë në një farë mënyrë thonë Nën Tereza çfarë ka bërë për popullin e vet, për vendin e vet. Në fund të fundit Nën Tereza në Shqipëri ka kaluar, e ka vizituar, e ka dashur sigurisht gjithmonë, por nuk ka qëndruar kohë gjatë, nuk ka vepruar në trevat shqiptare. Prandaj në një farë mënyrë ndoshta një pjesë e madhe e popullsisë se ndjenin pak si larg apo jo.
Në kuptimin më të largët po, në kuptimin më të afërt jo, sepse shenjtëria në kishë katolike nuk do me thanë që ti kushtohesh veprimtarisë vetëm në popullin tëndë. Kjo është pikrisht ajo e cila njeriu e ban më të afërt, më të dashur, e ban i cili e dëshmon rrezatimin e Zotit. Nëna Tereze, kur është kushtuar në jetën e saj si rregulltare, nuk është përcaktuar që të shërben vetëm në popullin e saj, ti shërben Zotit, ku ka nevojë. Prandaj, kur kanë lejuar rrethanat, ajo ka ardhur edhe në Shqipëri. Por tjetër shka që kanë qenë rrethanat e mbyllura, tjetër shka që nuk e kanë lejuar kushtet.
Mund të themi që tani me shëtrimin e nën Terezës është edhe ngallënimi i asaj mirësie, i asaj fuqie, dashurie, hynore, që në Shqipëri mohohej, refuzohej, po pavarësisht nga gjithë kjo përpjekje e regjimit dhe diktaturës, nën Tereza është dëshmia më bukur, më lartë se dashuria e vërtet, besimi vërtet, drita e Zotit nuk mund të shuhet apo të azgjësohet kurrë.
Po, si kurse e thatë, drita e Zotit nuk mund të shuhet, nuk mund të asgjësohet kurrë, ajo gjithmonë e ka lartësuar lartë në piedestalin më të lartë popullin tonë, sepse asnjëherë nuk e ka mohuar prej ardhen e saj shqiptare,
komësin e saj.
Ajo e ka dëshmuar, haptas e ka publikuar dhe ka dëshmuar me gjak jam shqiptare. Për këtë arsye, ajo e ka ngritur derisa këtu ka qenë, në Shqipëri ka qenë feja e ndaluar, e ka ngritur lart kombin shqiptar me përkushtimin e saj, me veprimtarinë e saj, me kujdesin dhe me dashurinë e saj që e ka treguar ndaj njerëzve që kanë qenë në nevojë posaçë në buzë në rrugë të Kalkutës, në buzë të vdekjes.
E tani ju pretni detyrë e madhe edhe ju si peshqvin organizimi për ta kremtuar e marrë pjesë në ditën e shëtrimit të së lumës nën Terezë.
Po, mezi e kemi pritur këtë ditë dhe është një gëzim i madh, ne paraprakisht kemi biseduar diçka tani, tashmë duhet veç të angazhohemi konkretisht me hapa konkret rreth organizimit të ardhjes për shëtrimin e saj. Po, tashmë na pret edhe pikrisht dëshmia e jonë që duhet të dim të dëshmojmë në jetë si vlezrit e saj, si motrët e saj, si populli i saj, të ke fundit si një kish e Krishtit në të cilin ajo e ka dëshmuar dhe ka jetuar, që të dëshmojmë me vërtetë deri në ku kërkohet deri në fund dashurinë ndaj atyre që ka nevojë për kujdesin tonë.
Ju falenderoj e përgzime edhe ju për këtë dhuratë të madhe që Papa Francesku po i bën kishës mbar, por edhe kombit shqiptar e kishës shqiptare.
Faleminderit, kjo është një dhuratë për mbar botën, por në mënyrë të veçantë për kishën tonë, për popullin tonë shqiptar.